μας αξίως αδερφή, και αυτό το βράδυ, αυτό το απόγευμα το ωραίο που μας χαρίζει να μαζευτούμε όλοι μαζί, να έχουμε κοινωνία μετά του Πατρός και μετά του Υιού αυτού Ιησού Χριστού και μετά του Αγίου Πνεύματος και μεταξύ μας αδέρφια, ώστε να δοξάζεται εν παντή καιρό το όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε. Θα ανοίξουμε τις γραφές μας στη σελίδα 872 από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, διαβάζουμε από το ΚΔ κεφάλαιο. Είχαμε ξεκινήσει να δούμε αυτό το κεφάλαιο επειδή είναι επίκαιρο και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός εδώ πέρα έδωσε ορισμένα μηνύματα στην Εκκλησία Του, στην Εκκλησία όλων των αιώνων και όλων των εποχών, μέχρι την ημέρα, από την ημέρα που αναλήφθη ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, μέχρι την ημέρα που θα έρθει να μας παραλάβει για να ζήσουμε αιώνια κοντά Του. Και μας πληροφορεί ο Λόγος του Θεού, αγαπητοί αδερφοί, για αυτές τις έσχατες ημέρες, για να γνωρίζουμε πού βρισκόμαστε και για να καταλαβαίνουμε ότι ο Κύριος είναι πλησίον, ο Κύριος έρχεται και να ετοιμαζόμαστε. Είχαμε διαβάσει λοιπόν από την αρχή, όταν οι μαθητές κάλεσαν τον Κύριο και του είπανε «Έλα να δεις πόσο ωραίες είναι οι οικοδομές του ναού». Ήταν ένας καινούργιοφτιαγμένος ναός, ο οποίος τον είχε ανακαινήσει ο Ηρώδης. Είχε φτιαχτεί αρχικά από τον Σολομώντα, μετά γκρεμίστηκε, μετά τον έφτιαξαν, μετά το γκρέμισμα που έκαναν οι Βαβυλώνοι, τον φτιάχτηκε επί Έσδρα και Νεεμία. Και τώρα έρχεται ο Κύριος να πει τώρα στον καινούργιο φτιαγμένο ναό ότι και αυτός, όπως βλέπετε, και είναι τόσο ωραία τελειοποιημένος και φτιαγμένος, δεν θα μείνει λίθος επί λίθων, ο οποίος δεν θέλει κατακριμνιστεί. Και βέβαια του είπαν οι μαθητές πότε θα γίνουν αυτά, γιατί καταλάβανε ότι τους μιλάει για τη συντέλεια του αιώνος και πότε θα είναι η συντέλεια του αιώνος. Και ο Κύριος τους είπε εκεί στο όρος των ελαιών που καθότανε, κατηδίαν στους μαθητές, ότι βλέπετε, δεν θα τους είπε πότε, αλλά βλέπετε να μην πλανηθείτε, μην ξεγελάσει κανένας. Και σας πει ότι τώρα είναι η συντέλεια, ή με αργότερα είναι η συντέλεια, ή τότε θα είναι η συντέλεια. Γιατί θα μεσολαβήσουν άλλα πράγματα, θα γερθεί έθνος επί έθνος, βασιλεία επί βασιλεία, τους είπε, θα γίνουν λοιμοί, πίνες, σεισμοί κατά τόπους, αλλά να ξέρετε, τους λέει, ότι όλα αυτά είναι αρχή οδύνων. Διαβάζουμε λοιπόν τώρα από το 9 και θα διαβάσουμε μέχρι και το 14, γιατί μετά αλλάζει ο Κύριος, θα πει κάτι άλλο και θα συνεχίσουμε μετά. «Τότε θέλουσι σας παραδώσει εις θλίψη και θέλουσι σας θανατώσει και θέλετε είστε μισούμενοι υπό πάντων των εθνών δια το όνομά μου. Και τότε θέλουσι σκανδαλιστεί πολύ και θέλουσι παραδώσει αλλήλους και θέλουσι μισήσει αλλήλους. Και πολύ ψευδοπροφήτε θέλουσι εγκερθεί και πλανήσει πολλούς. Και επειδή θέλει πληθυνθεί η ανομία, η αγάπη των πολλών θα ψυχρανθεί. Ο δε υπομείνασε ως τέλος, ούτως θέλει σωθεί. Και θέλει κηρυχθεί τούτο το Ευαγγέλιο της Βασιλείας εν όλη την Οικουμένη, προς μαρτυρίαν εις πάντα τα έθνη, και τότε θέλει ερθεί το τέλος». Μιλάει λοιπόν στους μαθητές και τους λέει ότι εάν θα ακούσετε διάφορα σενάρια που θα λένε οι άνθρωποι, διάφορες ερμηνείες των γραφών, διότι ήταν γραμμένα στην Παλαιά Διαθήκη όλα αυτά τα οποία θα γίνουν με το πνεύμα της προφητείας, να μην πλανηθείτε, μην σας ξεγελάσει κανένας, γιατί δεν είναι αμέσως το τέλος. Πρώτα θα εγκερθεί έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλεία. Θα γίνουν οι παγκόσμιοι πόλεμοι. Θα έρθει η αποστασία. Θα γίνουν οι διωγμοί. Και θα είστε, λέει, θα σας διώξουν και θα είστε μισούμενοι υπό πάντων. Όλα αυτά όμως θα είναι αρχή οδύνων. Και αγαπητοί αδερφοί, χρησιμοποιεί ο Κύριος πράγματα υλικά και θα πει σε άλλο σημείο ότι όπως οι οδύνες έρχονται στην εγκυμονούσα και έχουν μια αρχή και ένα τέλος, καθώς ξεκινάει, έρχεται η ώρα του τοκετού, ξεκινάει η εγκυμονούσα να έχει οδύνες, όσο προχωράει και πλησιάζει ο τοκετός, αυτές οι οδύνες αυξάνονται. Αυξάνονται και σε ένταση και σε συχνότητα. Αρχίζονται να γίνονται πιο πυκνές, πιο πυκνές, πιο δυνατές, πιο πυκνές και στο τέλος έρχεται η γένα. Αυτή τη γένα, αγαπητοί αδερφοί, την παρομοιάζει ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός με την αρπαγή της Εκκλησίας. Και μάλιστα ο Απόστολος Παύλος το αναφέρει αυτό στην Α' Κορινθίους επιστολή στο ΙΕ κεφάλαιο και λέει το εξής: «Εν μια στιγμή, εν ρηπεί οφθαλμού, εν τη εσχάτη σάλπιγγι, διότι θέλει σαλπίσει. Οι νεκροί θέλουν αναστηθεί πρώτον άφθαρτοι, και εμείς θέλουμε να μεταμορφωθεί, διότι πρέπει τούτο το φθαρτό να ενδυθεί αφθαρσία και το θνητό αθανασία. Όταν δε ενδυθεί το φθαρτό τούτο την αφθαρσία και το θνητό τούτο την αθανασία, τότε θέλει γίνει ο λόγος ο γεγραμμένος, κατεπόθη ο θάνατος ενίκη. Πού θάνεται το κέντρο σου, πού δε αδυνίκη σου, το κέντρο του θανάτου είναι η αμαρτία, το κέντρο της αμαρτίας είναι η δύναμη της αμαρτίας, είναι ο νόμος. Και έρχεται, αγαπητοί αδερφοί, αυτό να... και το λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος όχι τυχαία, αλλά ερμηνεύει μία προφητεία του προφήτου Οσία, η οποία λέει το εξής. Λέει, η ανομία του Εφραήμ είναι περιδεδεμένη, η αμαρτία αυτού αποτεταμιευμένη, πόνη τικτούσης θέλουσι ελθεί επ' αυτών. Είναι Υιός ασύνετος, διότι δεν είναι καιρός διαναστέκεται εν το ανοίγματι της μήτρας. Εκ χειρός άδου θέλω ελευθερώσει αυτούς, εκ θανάτου θέλω σώσει αυτούς, πού είναι θάνατε ο ολεθρός σου, πού άδει η φθορά σου. Αυτή την προφητεία ερμηνεύει ο Παύλος και λέει ότι όταν θα γίνει ο τοκετός, γιατί όπως λέει εδώ στην προφητεία, δεν γίνεται λέει να στέκονται εν το ανοίγματι, να στέκεται εν το ανοίγματι της μήτρας, θα γεννήσει μετά από τις οδύνες, και όταν θα γεννηθεί το παιδί και τελειώσουν οι οδύνες, λέει η προφητεία, τότε λέει θα γίνει που είναι άδει η φθορά σου και που άδει ο ολεθρός σου. Έρχεται και λέει ο Παύλος ότι τότε θα γίνει ο λόγος ο γεγραμμένος, αυτό που λέει η προφητεία, που είναι θάνατε το κέντρο σου, που άδει η νίκη σου. Θα νικηθεί ο θάνατος, κατεπόθη ο θάνατος ενίκη. Πώς? Με την Ανάσταση των νεκρών. Γιατί το θνητό θα ενδυθεί την αθανασία και το φθαρτό θα ενδυθεί την αφθαρσία και θα αρπαχθούμε εναφέλες εις απάντηση του Κυρίου στον αέρα, αφού πρώτα οι νεκροί έχουν αναστηθεί άφθαρτοι και θα ζήσουμε αιώνια μαζί του. Και τα διαβάζουμε, αγαπητοί αδερφοί, για να δείτε πως το πνεύμα της προφητείας, το οποίο είναι η μαρτυρία του Ιησού, δείχνει τα πράγματα πως ο Θεός τα έχει προγνωρίσει και γράψει, για να πιστεύουμε ότι εξελίσσονται έτσι ακριβώς όπως είναι γεγραμμένα. Έρχεται λοιπόν εδώ να τους πει ότι θα σας παραδώσουν σε θλίψη, θα σας θανατώσουν και θα είστε μισούμενοι υπό πάντων των εθνών δια το όνομά μου. Και ξεκινήσανε, αγαπητοί αδερφοί, αμέσως μετά την αναχώρηση του Κυρίου μας, η διωγμή. Η μεγαλύτερη διωγμή ξεκινήσανε περίπου το 80 με 85, βέβαια και από πριν, 65-60, επί Νέρονος, όταν θανατώσανε τον Απόστολο Παύλο, πάντοτε διωκόταν οι χριστιανοί όλα αυτά τα χρόνια από τους Ρωμαίους. Αλλά από το 85 και μετά άρχισε ένας πάρα πολύ μεγάλος διωγμός, ο οποίος κράτησε περίπου 250 χρόνια και τους θανατώνανε, τους ανεβάζανε σε σταυρούς, τους διώκανε, και βέβαια ο μεγαλύτερος διωγμός από όλους έγινε το 70 μετά Χριστό, όταν μπήκε μέσα στην Ιερουσαλήμ ο Τίτος, ο γιος του Βεσπασιανού, ένας Ρωμαίος στρατηγός, ο οποίος την ισοπαίδωσε, δεν άφησε λίθος επί λίθων, αυτά τα οποία είπε εδώ έγιναν ο Κύριος μας, και μάλιστα τους είχε πει ότι όταν θα τη δείτε την Ιερουσαλήμ περικυκλωμένη από στρατοπέδων, να φεύγετε στα όρια. Αυτό το είπε στους μαθητές. Μην νομίζετε ότι θα νικήσετε ή ότι θα τους διώξετε, η Ιερουσαλήμ θα καταπατηθεί και θα ισοπεδωθεί. Και φύγετε, και έφυγαν οι μαθητές. Εκείνοι που μείνανε μέσα ήταν εκείνοι οι οποίοι θέλανε να αντισταθούν στους Ρωμαίους. Αγαπητοί αδερφοί, το σχέδιο του Θεού θα γίνει ακριβώς όπως είναι γεγραμμένο. Υπάρχουν σήμερα πολλοί άνθρωποι, χριστιανοί, για χριστιανούς πάντα μιλάω, οι οποίοι διαβάζουν τις γραφές και μελετάνε και βλέπουν αυτά τα οποία θα έρθουν να γίνουν. Όπως είπε ο αδερφός, τώρα βγαίνει ο ενιαίος αριθμός. Δεν θα υπάρχει άμκα, ασημή, αφημή, όλα αυτά γίνουν ένας αριθμός και μια καινούργια ταυτότητα. Και σιγά σιγά σταδιακά, όσο αυτό οριμάζει, ξεκίνησε το 82 με το barcode, και σιγά σιγά όσο αυτό προχωράει, θα έρθει για να γίνει ένα χάραγμα, το οποίο θα γίνει στο δεξί χέρι ή στο μέτωπο των ανθρώπων. Οι άνθρωποι όμως αυτά, όλα τα επερχόμενα δεινά, τα οποία είναι γραμμένα και τα διαβάζουν, ξέρετε πώς ερμηνεύουν τις γραφές ότι θα τα αντιμετωπίσουν. Θα αντισταθούμε. Δεν θα πάρουμε τον αριθμό. Δεν θα πάρουμε την ταυτότητα. Δεν θα δεχτούμε το χάραγμα του Αντιχρίστου. Θα αντισταθούμε σε όλες αυτές τις δυνάμεις. Αγαπητοί αδερφοί, όλοι όσοι αντισταθούν θα περάσουν από μαχαίρι. Δεν λέει ο λόγος του Θεού να αντισταθούμε και να επαναστατήσουμε εναντίον του συστήματος που έρχεται. Ξέρετε τι λέει? Να ετοιμαστούμε. Να φύγουμε για να αποφύγουμε και να εκφύγουμε πάντα τα αυτά τα μέλλοντα να γίνωση. Ας είναι, λέει, οι οσφίες σας περιεζωσμένες και οι λίχνοι και όμενοι. Και εσείς, λέει, όμοιοι με άνθρωπον ο οποίος περιμένει να έρθει ο Κύριος. Και αν, λέει, ήξερε, λέει, ποια ώρα έρχεται ο Κύριος, θα ξενυχτήσει να μην διορυχθεί η οικία αυτού, αν ήξερε πότε θα έρθει ο κλέπτης. Γι' αυτό, λέει, και εσείς καθήν ώρα, αν δεν στοχάζεστε, γίνεστε έτοιμοι, γιατί έρχεται ο Υιός του ανθρώπου. Και για να δυνηθείτε, όπως το λέει στο Λουκά, να το διαβάσουμε λίγο από μέσα, για να δυνηθείτε, να καταξιωθείτε μάλιστα, λέει, να εκφύγετε πάντα τα αυτά τα μέλλοντα να συμβώσει και να σταθείτε έμπροσθεν του Υιού του ανθρώπου. Προσέχετε σε αυτούς, μήποτε βαρυνθώσει οι καρδίες σας από κρεπάλης και από μέθης και από μεριμνών βιωτικών και επέλθει ευνίδιος εις ημάς ημέρα εκείνη, διότι ως παγής θέλει επέλθει επί πάντα στους κατοικούντας επί το προσώπου πάσης της γης. Αγρυπνείτε λοιπόν δεόμενοι εν παντή καιρό για να τα καταξιωθείτε, να εκφύγετε πάντα τα αυτά, τα μέλλοντα αναγίνωση και να σταθείτε έμπροσθεν του Υιού του ανθρώπου. Εμείς αγωνιζόμαστε για να τα εκφύγουμε. Ξέρετε γιατί? Γιατί πριν ξεκινήσουν να γίνονται, ο Κύριος θα έρθει να πάρει την εκκλησία του. Κυκλοφοράει αυτή η ψευδοδιδασκαλία ότι θα είμαστε κάτω στον Αντίχριστο ή ότι θα είμαστε κάτω σε μια περίοδο του Αντιχρίστου. Μην το πιστέψετε, μην το ακούσετε. Γιατί όποιος το πιστεύει δεν περιμένει τον Χριστό, περιμένει τον Αντίχριστο. Αλλά η Εκκλησία περιμένει τον Κύριο. Πριν αυτά αρχίσουν να γίνονται, θα έρθει να μας παραλάβει. Δεν θα αφήσει ο Κύριος την Εκκλησία του έρμεο στις ορέξεις και σε όλα αυτά τα οποία τα κακά θα έρθουν πάνω στη γη που θα τα φέρει ο Αντίχριστος. Αλλά να ξέρετε και κάτι άλλο. Δεν είναι μόνο αυτά που θα φέρει ο Αντίχριστος επάνω στη γη εναντίον των ανθρώπων, ο οποίος θα έρθει κατ' ενέργεια του Σατανά και θα θέλει να θανατώσει τους ανθρώπους και να κάνει ότι όποιος δεν τον προσκυνήσει την εικόνα του και δεν λάβει το χάραγμα να θανατώνεται. Έκαμε, λέει, τους ελεύθερους, τους πλούσιους, τους φτωχούς, τους ελεύθερους, τους δούλους, τους μικρούς και τους μεγάλους, να προσκυνήσουν την εικόνα του ή να λάβουν το χάραγμα επί της δεξιάς χειρός ή επί του μετώπου αυτών. Και όποιος δεν το λάβει, να μην μπορεί ούτε να αγοράσει ούτε να πουλήσει. Οι μοίοι έχουν το χάραγμα ή τον αριθμό του ονόματος αυτού, και ο αριθμός αυτός είναι αριθμός ανθρώπου και ο αριθμός είναι χίξη σίγμα 666. Αλλά δεν θα είναι μόνο αυτό, που όποιοι το λάβουν θα έρθουν πάνω τους εκείνα τα έλκη, τα κακά που θα παρακαλάνε το θάνατο και ο θάνατος δεν θα έρχεται. Θα είναι, αδερφοί, και η οργή του Θεού. Γιατί όταν θα ανοίξουν οι σφραγίδες και οι σάλπιγγες και οι φιάλες, θα αρχίσει να εκδηλώνεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Μεγάλο το κακό. Η Εκκλησία δεν έχει την οργή, έχει το έλεος και τη χάρη του Θεού. Η Εκκλησία του Χριστού δεν έχει κατάρα. Την κατάρα της αμαρτίας την οποία κάναμε, τη σήκωσε ο Κύριος μας επάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Έγινε επικατάρατος, μας εξαγόρασε από τον νόμο, γενόμενος εκείνος, λέει, κατάρα υπέρ ημών. Γιατί, λέει, είναι γεγραμμένο, ανέβηκε πάνω στο Σταυρό, ότι επικατάρατος πας ο κρεμάμενος επί ξύλου. Και πήρε τη δικιά μας αυτή την ποινή, και ώστε να έρθει δια του Ιησού Χριστού η επαγγελία του Αγίου Πνεύματος, την οποία έχει υποσχεθεί στον Αβραάμ δια της πίστεως. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γι' αυτό, λέει, προσέξετε, μη σας κοροϊδέψουνε, μη σας πλανήσουνε. Διότι θέλουσι σκανδαλιστεί πολύ, θέλουσι παραδώσει πολλούς και θέλουσι μισήσει αλλήλους. Και πολλοί ψευδοπροφήτες θέλουσε γερθεί και πλανήσει πολλούς, και επειδή ανομία θέλει πληθυνθεί, η αγάπη των πολλών θέλει ψυχρανθεί, ο δε υπομείνασε ως τέλους, ούτως θέλει σωθεί. Όλο αυτό τώρα, αγαπητοί αδερφοί, που διαβάζουμε είναι για την Εκκλησία. Και λέει κάτι το οποίο δυστυχώς είναι για την Εκκλησία. Και ένα από αυτά που λέει, λέει ότι επειδή η αμαρτία, η ανομία θα πληθυνθεί, η αγάπη των πολλών θα ψυχρανθεί. Και μιλάει για την Εκκλησία. Έξω δεν υπάρχει αγάπη. Μα είναι δυνατόν να ψυχρανθεί η αγάπη της Εκκλησίας? Η Εκκλησία τη συσφίγγει η αγάπη. Μέσα στην Εκκλησία υπάρχει αυτή η ζεστασιά της αγάπης. Αλλά, αγαπητοί αδερφοί, υπάρχουν πολλές εκκλησίες που έχουν ανοίξει τους φραγμούς, έχουν ανοίξει τις πόρτες και μπαίνει μέσα ο κόσμος. Μπαίνει μέσα η αμαρτία. μπαίνει μέσα η ψευδοδιδασκαλία. Δεν πειράζει να μην φοράμε το μαντίλι, δεν πειράζει να μην γονατίζουμε. Πάνω στον άμβονα δεν πειράζει, δεν χρειάζεται να είναι μόνο ο λόγος του Θεού, θα βάλουμε και άλλα πράγματα. Και βάζουν και άλλα πράγματα και άλλα πράγματα και παραβαίνουν το λόγο του Θεού. Αλλά αυτό, αγαπητοί αδερφοί, ξέρετε τι αποτέλεσμα έχει? Να ψυχραίνεται η αγάπη. Ξέρετε γιατί? Γιατί η αγάπη με την αλήθεια πάνε μαζί, είναι ένα. Και όταν ο άνθρωπος δεν μένει στην αλήθεια, χάνει και στην αγάπη. Όση αλήθεια έχουμε, τόση αγάπη έχουμε. Και όση αγάπη έχουμε, τόση αλήθεια έχουμε. Και αρχίζει και ψυχραίνεται η αγάπη. Και αδειάζουν οι εκκλησίες. Και βλέπετε εκκλησίες οι οποίες ξεκινήσανε καλά, είχαν δεχτεί την αναγέννηση, το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος. Τώρα τι λένε? Να εξυγχρονιστούμε. Να βάλουμε και άλλα πράγματα. Αγαπητοί αδερφοί, και μπαίνει μέσα η αμαρτία, μπαίνει μέσα ο κόσμος. Μπαίνει μέσα άλλες παραδόσεις οι οποίες δεν είναι γραμμένες στο Ευαγγέλιο. Και βλέπουμε τα χριστιανικά δόγματα και τα μεγάλα χριστιανικά δόγματα να είναι μέσα στην αμαρτία. Εκεί δεν υπάρχει αγάπη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θα προσέξετε λοιπόν, γιατί επειδή η ανομία θα πληρηθεί, η αγάπη των πολλών θα ψυχρανθεί. Ο υπομείνας έως τέλους, ούτως θέλει σωθεί. Ποιος είναι ο υπομείνας? Εκείνος, αγαπητοί αδερφοί, που παίρνει το λόγο του Θεού και αρχίζει να καρποφορεί εν υπομονή εκτελώντας τον. Παίρνω το λόγο του Θεού και προχωράω. Δεν με ενδιαφέρει τι ακούω, τι γίνεται γύρω μου, τι λένε οι άλλοι. Εγώ βλέπω τι λέει το Ευαγγέλιο, τι λέει η Καινή Διαθήκη, τι μας παρήγγειλε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, και μένω σε αυτό. Αυτό θέλει υπομονή, είναι η υπομονή του Χριστού. Γιατί όλο αυτό έχει μέσα θλίψη, έχει αγώνα, πρέπει να αφήσουμε πράγματα, πρέπει να αφήσουμε ακόμα και συγγενείς και φίλους, κακές συνήθειες τις οποίες είχαμε. Γιατί? Για να ζήσουμε το Ευαγγέλιο. Αλλά αυτός ο οποίος υπομένει και προχωράει, αυτός θα σωθεί. Και όταν έρθει εκείνη η μέρα, δεν θα μπορεί ο άνθρωπος ούτε να φέρει δικαιολογία, ούτε να βρει κάποια άλλη διέξοδο και να μπει από μια πλαϊνή πόρτα. Όχι. Όποιοι είναι έχουν μπει από τη στενή πύλη και περπατάνε στην οδό τη στενή και τη δεθλιμένη, η οποία είναι η φέρουσα στη ζωή. Και λέει κάτι άλλο μετά. «Και θέρει κηρυχθεί τούτο το Ευαγγέλιο της Βασιλείας εν όλη τη οικουμένη προς μαρτυρία εις όλα τα έθνη, και τότε θέλει ερθεί το τέλος». Αυτό, αγαπητοί αδερφοί, να το κρατήσετε, είναι το τελευταίο σημείο που αφορά την Εκκλησία του Χριστού. Όλα τα άλλα σημεία, θα δώσει πάρα πολλά σημεία, θα πει όπως τις ημέρες του Νόα ήταν άνθρωποι αγοράζοντες, πολλούντες, φυτεύοντες, οικοδομούντες, νυφεύοντες, νυφοβόμενοι, όπως ήταν τις ημέρες του Λότ που ήταν βουτυγμένοι μέσα στην αμαρτία. Λέει πάρα πολλά σημεία. Θα είναι τα παιδιά απειθήσεις στους γονείς. Θα δείτε, λέει, έξω, θα ακούσετε πολέμους, φήμες πολέμων, θα γίνουν σεισμοί κατά τόπους, λοιμοί. Όλα αυτά, αγαπητοί αδερφοί, είναι σημεία τα οποία είναι έξω από την Εκκλησία. Και τα περισσότερα από αυτά αφορούν τον κόσμο. Το σημείο που έχει δώσει για την Εκκλησία είναι ότι θα κηρύξει το Ευαγγέλιο σε όλη την οικουμένη, εις όλα τα έθνη, θα ακούσουν όλοι προς μαρτυρίαν, και τότε θα έρθει το τέλος. Ποιο τέλος? Το τέλος της Εκκλησίας. Ποιο είναι το τέλος της Εκκλησίας? Η αρπαγή. Η Εκκλησία ξεκίνησε την ημέρα της Ποντικοσής, στις συγκροτήθηκε και άρχισε να λειτουργεί, γιατί θα πει κανείς, και πριν, όταν ήταν στο 120 στο Ανώγιο και λάβανε το Πνεύμα το Άγιο, δεν ήταν εκκλησία? Εκκλησία ήτανε. Πράγματι, και ήρθε το Πνεύμα το Άγιο και τους πλήρωσε όλους, και οι μαθητές είχαν λάβει κλίση από τον Κύριο, και οι 12 και οι 70 και οι 500 και επέκεινα και όλοι αυτοί. Αλλά την ημέρα της Πεντηκοστής, αγαπητοί αδερφοί, συγκροτήθηκε η εκκλησία. Έπεσε το Πνεύμα το Άγιο, κήρυξε ο Απόστολος Πέτρος, σώθηκαν 3.000 ψυχές, συγκροτήθηκαν σε σώμα και ενέμενον στη διδαχή των Αποστόλων, στην κλάση του Άρτου, στην κοινωνία μεταλλήλων και στις προσευχές. Αυτή θα λέγαμε ότι είναι η λειτουργία της Εκκλησίας της Καινής Διαθήκης. Γιατί στην Παλαιά Διαθήκη είχαμε την Εκκλησία της Ερήμου, και μετά η Εκκλησία της Ερήμου, όπως ξέρουμε, έγινε ο λαός Ισραήλ, οι οποίοι είχαν τον νόμο του Μωυσέως και τον διαβάζανε κάθε Σάββατο στις συναγωγές. Τώρα έχουμε την Εκκλησία του Χριστού. Το τέλος τώρα αυτής της Εκκλησίας είναι με την αρπαγή. Ακούγεται η φωνή του Αρχαγγέλου, η σάλπιγγα του Θεού, οι νεκροί αναστένονται πρώτον άφθαρτοι και έπειτα όλοι οι ζώντες μεταμορφώνονται εν ρηπή οφθαλμού και αρπάζονται εις απάντηση του Κυρίου εις τον αέρα, ο οποίος θα κατεβεί στο μεσουράνημα για να παραλάβει την ύφη του. Αυτό είναι το τέλος της Εκκλησίας. Δόξα στον Θεό. Μέχρι εδώ λοιπόν μπορείτε να σημειώσετε όποιοι θέλετε, μιλάει ο Κύριός μας αποκλειστικά για την Εκκλησία. Θα διαβάσουμε τώρα από το 15 έως και το 31, το οποίο θα μιλήσει αποκλειστικά και μόνο για τους Εβραίους. Και επειδή ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός ήταν Εβραίος κατά σάρκα, έτσι ήταν από τη φυλή του Ιούδα, από το σπέρμα του Αβραάμ, κατά σάρκα, από τη φυλή του Ιούδα και από το γένος του Δαβίδ. Από εκεί έρχονταν η Μαριάμ και ο Ιωσήφ. Η οποία η Μαριάμ συνέλαβε εκ Πνεύματος Αγίου και γέννησε κατά σάρκα τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, ο οποίος εγεννήθη από τη γυναίκα, αλλά απεδείχθη Υιός Θεού εν δυνάμει κατά το Πνεύμα της Αγιοσύνης δια της εκ νεκρών Αναστάσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Συνέλαβε η Μαριάμ εκ Πνεύματος Αγίου. Και έρχεται τώρα ο Κύριος και μιλάει σε αυτό που θα διαβάσουμε αποκλειστικά και μόνο για αυτό το λαό Ισραήλ. Και λέει: «Όταν λοιπόν είδετε το βδέλυγμα της ερημώσεως το λαλιθένδια του προφήτου Δανιήλην στάμενον το τόπο του Αγίου, ο αναγιγνώσκονας εννοεί, τότε η εν τη Ιουδαίας φεύγουση εις τα όρη, ώστις ευρεθεί επί του δώματος ας μη καταβίδει αναλάβει τη εκ της οικίας αυτού, και ώστις ευρεθεί εν το αγρό ας μη υποστρέψει πίσω δι' αναλάβει τα ημάτια αυτού. Ουέδε εις τας εγκυμονού σας και τας θυλαζού σας εν εκείνες τις ημέρες. Προσεύχεστε δια να μη γίνει η φυγή ημών εν χειμώνη μηδέν Σαββάτο, διότι τότε θελήσετε θλίψεις μεγάλη, η οποία δεν έγινε απαρχής του κόσμου έως του νυν. Ουδέ θέλει γίνει, και αν δεν συνετέμνοντο ημέρα εκείνε, δεν ήθελε σωθεί ουδέ μία σάρξ. Δια τους εκλεκτούς όμως θέλουν συντιμηθεί ημέρα εκείνε. Τότε, εάν της είπε προς ημάς, ιδού εδώ είναι ο Χριστός, ή εδώ μη πιστέψετε, διότι θέλουσι εγερθεί ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτε και θέλουσι δείξει σημεία μεγάλα και τέρατα ώστε να πλανήσωσι ή δυνατόν και τους εκλεκτούς. Ιδού προείπα προς ημάς, εάν λοιπόν είπωσι προς ημάς, ιδού εν τη ερήμο είναι, μη εξέλθετε, ιδού εν τη σταμείς, μη πιστέψετε, διότι καθώς η αστραπή εξέρχεται από ανατολών και φαίνεται ως δυσμόν, ούτω θέλει είστε η παρουσία του Υιού του ανθρώπου, διότι όπου είναι το πτώμα, εκεί θέλουσι συναχθεί και η αιτή. Ευθύς δε μετά τη θλίψη των ημερών εκείνων, ο ήλιος θέλει σκοτιστεί και η σελήνη δεν θέλει δώσει το φέγγος αυτής, και οι αστέρες θέλουσι πέσει από του ουρανού και δυνάμεις των ουρανών θέλουσι σαλευθεί, και τότε θέλει φανεί το σημείο του Υιού του ανθρώπου εν το ουρανό, και τότε θέλουσι θρηνήσει πάσε φυλέ της γης, και θέλουσι δει των ιών του ανθρώπου ερχόμενων επί των εφελών του ουρανού με τα δυνάμεως και δόξης πολλής, και θέλει αποστείλει τους αγγέλους αυτού με τα σάλπιγκος φωνής μεγάλης, και θέλουσι συνάξει τους εκλεκτούς αυτού εκ των τεσσάρων ανέμων απάκρων ουρανών έως άκρων αυτών. Όταν δείτε το βδέλυγμα της ερημώσεως το λαλιθέν υπό του προφήτου Δανιήλ». Τι είχε πει ο προφήτης Δανιήλ? Είχε πει ότι όταν θα έρθει ο Αντίχριστος, ο οποίος θα έρθει κατ' ενέργεια του Σατανά, ο αντικείμενος και υπερερώμενος εναντίον εις παν λεγόμενων θεών εις σέβασμα, θα πάει λέει εν το ημίση της εβδομάδος, στα 3,5 δηλαδή χρόνια, από τα 7, τα οποία 7 χρόνια είναι η εφταετία των Εβραίων και του Αντιχρίστου, και θα καθίσει στο ναό του Θεού, στο ναό του Σολομώντος, τον οποίο θα έχουν κτίσει ξανά οι Εβραίοι, και θα στείλει το βδέλυγμα της ερημώσεως και θα πει «Εγώ είμαι Θεός, εμένα να προσκυνήσετε». Να ξέρετε αγαπητοί αδερφοί, ότι τα πρώτα 3,5 χρόνια τώρα οι Εβραίοι, αυτό τους λέει εδώ, για τις έσχατες ημέρες, για το λαό των Εβραίων μιλάει, θα τα έχουν βρει με τον Αντίχριστο. Και θα συμπλέουν και θα είναι μαζί τους και θα τους βοηθάει. Αλλά κάποια στιγμή όταν θα πάει στο ναό τους και θα στήσει, και θέλει, θα στήσει λέει, το βδέλυγμα της ερημώσεως στο πτερύγιο του ναού. Όταν θα πάει και θα βάλει την εικόνα του, το βδέλυγμα αυτό, γι' αυτό λέει το βδέλυγμα της ερημώσεως, και θα πει ότι θα ζητήσει να τον προσκυνήσουν σαν Θεό, τότε θα πούνε οι Εβραίοι, θα καταλάβουν και θα πούνε «Εμείς έχουμε ένα Θεό, τον Κύριο, τον αληθινό Θεό». Διότι οι Εβραίοι μπορεί να έκαναν το λάθος και εσταύρωσαν τον Κύριο και δεν τον γνώρισαν, δεν τον κατάλαβαν. Αλλά αγαπητοί αδερφοί, ήτανε από την επιστροφή της Βαβυλώνας και μετά η μοναδική μονοθεϊστική θρησκεία πάνω στη γη και δεν ελάτρευσαν ποτέ άλλο Θεό. Και περιμένουν το Μεσσία. Και ενώ θα περιμένουν το Μεσσία, θα έρθει ο άνομος να του στήσει την εικόνα, το βδέλυγμα της ερημώσεως, θα του αρνηθούν και θα τον διώξουν. Και όταν θα γίνει αυτό, θα ξεκινήσει ο μεγάλος διωγμός εναντίον τους. Και θα γίνει μία θλίψη τέτοια σε αυτό το λαό, η οποία δεν έγινε, λέει, από αρχής της κτίσεως του κόσμου. Ακόμα μεγαλύτερη από εκείνη που έγινε το 70 μετά Χριστό. Ακόμα μεγαλύτερη. Ακόμα και μεγαλύτερη αυτή που έγινε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο από το 35 μέχρι το 45, όπου θανατώθηκαν 6 εκατομμύρια σε φούρνο, σε κρωματόρια, σε θαλάμους αερίων. Ακόμα μεγαλύτερη. Ξέρετε γιατί? Γιατί ο Αντίχριστος θα πει ότι για όλα τα κακά φταίνε αυτοί και πρέπει να τους εξαφανίσουμε σαν έθνος. Να μην μείνει ουδεμία σάρξ. Καταλαβαίνετε, η οργή αυτή και αυτό το πείσμα και αυτό το μίσος και η έκθερα του Αντιχρίστου, ο οποίος θα είναι άρχον, θα του δώσουν εξουσία. Θα είναι μαζί με το θηρίο και τον ψευδοπροφήτη. Τι διωγμός θα γίνει, ο οποίος δεν έγινε ποτέ από αρχής κτίσεως του κόσμου. Αυτό είναι το βδέλυγμα της ερημώσεως που θα γίνει ακριβώς στα 3,5 χρόνια. Βέβαια, στην περίοδο αυτή θα έχει αρχίσει να φαίνεται και η οργή του Θεού, να εκδηλώνεται. Θα ανοίξουν οι 7 σάλπιγγες, μάλιστα στο θήτα κεφάλαιο, στην έκτη σάλπιγγα, θα γίνει και ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Έτσι δεν είναι? Λέει ότι θα πέσουν τα πυρηνικά και θα απολεστεί το τρίτο των ανθρώπων. Δηλαδή, αν έχει 7 δισεκατομμύρια, 2,5 σχεδόν δισεκατομμύρια, θα φύγουν μόνο στον τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Για όλα αυτά τα κακά θα κατηγορήσει τους Εβραίους, ούτως ώστε να τους κυνηγήσουν, να μην μείνει ουδεμία σάρξ. Και τότε, λέει, όταν θα ξεκινήσει ο διωγμός, «Ουέις τας εγκυμονούσας και τας θελαζούσας εν εκείνες τις ημέρες, προσεύχεστε να μην γίνει η φυγή ημών εν χειμώνη μηδέν Σαββάτο, διότι θελείστε θλίψεις μεγάλη, οποία δεν έγινε από αρχής του κόσμου έως του νυν, ουδέ θέλει γίνει, και αν δεν συνετέμνοντο, δηλαδή αν δεν συντομεύανε οι μέρες, δεν θα επιβίωνε, λέει, ουδεμία σάρξ. Για τους εκλεκτούς όμως θέλουση συντμηθεί οι μέρες εκείνες, θα τη συντομέψει, αντί να είναι 1330 θα είναι 1290, ούτως ώστε να κατεβεί ο Κύριος και να του σώσει, όπως θα δούμε παρακάτω. Γιατί εκεί στο τέλος θα τον εξητήσουν και θα επιβλέψουν σε εκείνον τον οποίον εξεκέντησαν και θα έρθει για να του σώσει. Στην περίοδο εκείνη, λέει, αν σας πούνε, πάλι μιλάει εδώ σε αυτούς, ότι εδώ είναι ο Χριστός ή εκεί είναι ο Χριστός, μην πάτε, μην τους ακολουθήσετε, θα γερθούν πολλοί ψευδόχριστοι, ψευδοπροφήτες, για να πλανήσουν ή δυνατόν και τους εκλεκτούς. Σας προείπα και σας το ξαναλέω, εάν σας πούνε ότι είναι στην έρημο, μην πάτε, ούτε στα ταμεία μην πιστέψετε. Γιατί την περίοδο εκείνη, αγαπητοί αδερφοί, θα περιμένουν το Μεσσία, τον οποίο τον περιμένουν ακόμα. Και όταν θα βλέπουν όλα αυτά να γίνονται, θα περιμένουν και θα αρχίσουν σιγά σιγά να ζητάνε τον Κύριο. Και ενώ θα αρχίσουν να ζητάνε τον Κύριο, όσο μεγαλώνει και εντείνεται αυτή η θλίψη, θα αρχίσει ο Κύριος να τους αλλάζει την καρδιά και να τους βάζει μέσα πνεύμα χάριτος και εικεσιών. Το σχέδιο του Θεού για αυτό το λαό, όπως το περιγράφει ο Εζεκίλ στην κοιλάδα των ξηρών οστών, είδε το λαό Ισραήλ να είναι μια κοιλάδα, μια πεδιάδα μεγάλη, γεμάτη ξερά κόκαλα. Και του είπε του προφήτη, τι βλέπεις οι ανθρώπουλοι? Βλέπω μια κοιλάδα, μια πεδιάδα μεγάλη, γεμάτη οστά. Αυτά, λέει, τα οστά, τα ξερά τα οποία βλέπεις, είναι πας ο οίκος Ισραήλ. Δύναται, λέει, αυτά τα οστά τα ξηρά να αναζήσωση? Και λέει ο προφήτης, δεν εξεύρω Κύριε, εσύ εξεύρεις. Λέει, προφήτευσε οι ανθρώπου επί τα οστά και πες τους να λάβουνε σάρκα. Και προφήτευσα, λέει, να ενωθούνε πρώτα απ' όλα. Και άρχισαν, λέει, τα οστά όλα αυτά να ενώνονται. Και ενώθηκε, λέει, οστούν με οστούν και έγιναν σκελετοί ανθρώπων. Και του λέει, προφήτευσε τώρα να ντυθούν αυτά τα οστά τα ξηρά, αυτοί οι σκελετοί που γίνανε, με σάρκες. Και προφήτευσε μετά επάνω από τις σάρκες να γίνουν σάρκες και νεύρα, να μπει δέρμα. Και προφητεύει ο προφήτης και βλέπει όλους αυτούς τους σκελετούς τα οστά τα ξηρά να ντύνονται με σάρκες, με νεύρα και με δέρμα από πάνω. Αλλά, λέει, παρατηρεί ο προφήτης και λέει, όμως, λέει, πνεύμα δεν ήτο εν αυτής. Ξέρετε ποια είναι η κατάσταση? Τους βρήκε οστά ξηρά. Τους συγκέντρωσε το 1948 και έκαμαν έθνος. Και έχουν σάρκες, έχουν δέρμα, είναι οντότητες, ένας λαός όπως ήταν τότε επί Δαβίδ που πολεμάγανε και πολεμάνε, όμως πνεύμα Θεού ακόμα δεν έχουν. Γιατί σκοτώνουν τα μωρά, πολεμάνε με όπλα, ρίχνουν φωτιά. Εκεί ακούτε τι γίνεται κάτω εκεί στον πόλεμο, τα γνωρίζουμε όλοι. Αλλά όταν θα εκπέψει εις αυτούς πνεύμα χάριτος και οικεσιών και το πνεύμα του Θεού επάνω τους, θα επεβλέψουν εις εκείνον τον οποίον εξεκέντησαν. Ξέρετε μια λεπτομέρεια που λέει ο προφήτης Δανιήλ, και θέλει παραδοθεί το στράτευμα. Σήμερα καμαρώνουν ότι έχουν το πιο σύγχρονο και το πιο εξελιγμένο και το παραδέχονται όλοι στη γη. Στρατό του κόσμου, είναι το καμάρι τους. Και πολεμάνε όλους τους γύρω λαούς και τους πολεμήσουν και θα τους νικήσουν και θα φύγουν οι Παλαιστίνοι, θα πάνε κάτω στην Ιεμένη όπως είναι γραμμένο και θα τα πάρουν όλα αυτά τα μέρη. Αλλά αγαπητοί αδερφοί, δεν έχουν πνεύμα, είναι στην Παλαιά Διαθήκη. Όταν όμως έρθει το πνεύμα επάνω τους, αυτό το στρατό, αυτό το καμάρι το οποίο έχουν, το παραδώσουν. Γιατί θα πολεμήσει ο Κύριος δι' αυτούς, θα παραδοθούν πλέον στον Χριστό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και θα σας διαβάσω επάνω σε αυτό ορισμένα σημεία. Εκεί αδερφοί αγαπητοί που θα φτάσουν προς το τέλος και θα γίνει η πολύ μεγάλη θλίψη, ο Αντίχριστος θα μαζέψει εναντίον τους όλα τα στρατεύματα του κόσμου. Θα μαζευτούν γύρω-γύρω, θα μαζέψει ο Αντίχριστος 2 μυριάδες μυριάδων, 400 εκατομμύρια στρατό. Θα έρθουν οι βασιλείς της Ανατολής, θα έρθουν από τα έσχατα του Βορρά, λέει ο οίκος του Θογαρμά και ο Γόμερ. Αυτοί είναι οι απόγονοι του Ιάφεθ που κατοίκησαν στο Βόρειο Πόλο. Μετά θα έρθει ο Γόγ, ο Μαγόγ και ο ηγεμόν της Ρώσ. Είναι η Σιβηρία και η σημερινή Ρωσία. Μετά λέει ο Μεσέχ και ο Θουβάλ. Αυτοί είναι ο Κάφκασος και όλα τα κράτη που είναι στη σημερινή Τουρκία. Όλοι αυτοί θα κατεβούν από τα έσχατα του Βορρά και θα τους κατεβάσει και θα τους φέρει γύρω-γύρω από το λαό Ισραήλ για να τους ληστέψουν και να τους εξαφανίσουν. Είναι ο πόλεμος ο τελικός που θα κάνει ο Αντίχριστος. Και σας διαβάσω ορισμένα αποσπάσματα για να καταλάβετε τι ακριβώς θα γίνει. Λέει στον προφήτη Εζεκιήλ, «Δια τούτο οι ανθρώποι προφήτευσαν και είπε προς τον Γόγ, ούτω λέγει ο Κύριος, εν εκείνη την ημέρα ο λαός μου Ισραήλ θέλει κατοικία εν ασφαλεία και δεν θα το μάθεις. Και θέλει ελθεί από του τόπου σου εκ των εσχάτων του Βορρά και πολλοί λαοί μετά σου αναβάται ύπον πλήθος μέγα δύναμης πολύ και θέλει σε να βγει εναντίον του λαού μου του Ισραήλ ως νέφος δια να σκεπάσει τη γη του και θέλει είστε τούτο εν τες εσχάτες ημέρες και θέλω σε φέρει εναντίον της γης μου δια να με γνωρίσω σοι τα έθνη και για να αγιαστώ εν σοι Γόγ υπ' αυτών». Και εσύ λέει Γόγ και Μαγόγ, ηγεμόν της Ρώσ, Μεσέχ και Θουβάλ, θα σε περιστρέψω, θα σε περιπλανήσω, θα σε αναβιβάσω από τον εσχάτο του Βορρά και θα σε φέρω στα όρη του Ισραήλ και θέλω εκτινάξει το τόξο σου και θέλεις πέσει επί των ωραίων του Ισραήλ τα τάγματά σου και οι λαοί μετά σου και θα σου βάλω, λέει, άγκιστρο στη Σιαγώνα. Ξέρετε σε ποια ζώα βάζουν άγκιστρο στη Σιαγώνα? Σε αρκούδες. Και οι λαοί αυτοί έχουν έμβλημα την αρκούδα. Έτσι λέει θα σου βάλω και θα σε φέρω εκεί και θα πάνε στην κοιλάδα του Ιωσαφάτ να κατακλείσουν και να εξαφανίσουν το λαό Ισραήλ. Αλλά αγαπητοί αδερφοί, τότε θα φανεί το σημείο του Υιού του ανθρώπου και θα πολεμήσει ο Κύριος δι' αυτούς. Και περιγράφει και σε άλλους προφήτες, θα σας διαβάσω από τον προφήτη Εζεκιήλ πάλι εν συντομία και αποσπασματικά. Λέει ότι ο Κύριος θέλει εξέλθει και θέλει πολεμήσει κατά των εθνών εκείνων, καθώς επολέμησε εν τη ημέρα της μάχης. Ξέρετε πώς επολέμησε εν τη ημέρα της μάχης? Στην κοιλάδα του Ιωσαφάτ, επί της βασιλείας του Ιωσαφάτ, είχαν εξεγερθεί εναντίον του Ισραήλ 3 λαοί. Από το όρο Σιήρ είχε έρθει οι Μωαβίτες και οι Αμμονίτες, είχαν έρθει εναντίον του λαού του Θεού. Αναρρύθμιτος λαός. Και τότε ο Ιωσαφάτ έκανε μια προσευχή. Και λέει, Κύριε, αυτοί έρχονται εναντίον μας. Αλλά εμείς, λέει, δεν έχουμε δύναμη, ούτε μία δύναμη να τους πολεμήσουμε. Και εξαφανίζουν τις πόλεις. Αλλά Κύριε, λέει, αυτή είναι η κληρονομία σου. Και εμείς, λέει, ο λαός όταν εξερχόταν από την Αίγυπτο, δεν τους πειράξαμε. Τώρα αυτοί, λέει, έρχονται να μας καταλάβουν. Και έγινε μία προφητεία από ένα νεαρό εκεί στη σύναξη που είχανε και τους είπε ότι δεν θα πολεμήσετε εσείς αυτή τη μάχη, αλλά τη μάχη αυτή τη δώσει ο Κύριος. Και ξέρετε τι έγινε. Σκότωσε ο ένας τον άλλο μέχρι ενός. Δεν έμεινε κανένας. Και πολέμησε για το λαό Ισραήλ. Και μπήκε μετά ο λαός Ισραήλ και τους λαφυραγώγησε. Αυτό έγινε στην κοιλάδα του Ιωσαφάτ, η οποία ονομάστηκε κοιλάδα της ευλογίας. Την ίδια κοιλάδα τώρα εδώ που θα ξαναμαζευτούνε, την ονομάζει κοιλάδα της δίκης. Θα σε φέρω, λέει, γιατί γνωρίζω την υπερηφανία της καρδίας σου, θα σας φέρω εκεί, λέει, στο Γό και στο Μαγό, και θα καθίσω και θα σας κρίνω υπέρ του λαού μου Ισραήλ και θα πολεμήσει δι' αυτούς καθώς επολέμησε εν τη μέρα της μάχης. Και μάλιστα λέει, αυτή θέλει είστε η πληγή με την οποία ο Κύριος θέλει πληγώσει πάντα στους λαούς του στρατεύσαντες κατά της Ιερουσαλήμ. Η σάρξ αυτών θέλει τίκες στενοίστανται επί τους πόδας αυτών. Η οφθαλμοί αυτών θέλουν συνδιαλυθεί εν τες οπές αυτών. Και γλώσσα αυτών θέλουν συνδιαλυθεί εν το στόματι αυτών. Και εν την ημέρα του Κυρίου ταραχή μεγάλη θέλει είστε μεταξύ αυτών. Και θέλουν πέσει έκαστος. Θέλει πιάνει έκαστος την χείρα του πλησίουν αυτού και η χείρα αυτού θέλει εγείρεσθε κατά τις χειρός του πλησίουν αυτού. Βλέπετε, θα σκοτώνει ο ένας τον άλλο όπως έγινε στη μάχη του Ιωσαφάτ την εποχή εκείνη. Είναι γραμμένα με ακρίβεια. Αυτή είναι η τελική μάχη. Και αγαπητοί αδερφοί, θα σας διαβάσω λίγο ακόμα επάνω σε αυτό από τον προφήτη Ιωήλ ένα ακόμα σημείο το οποίο είναι πολύ σημαντικό, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Λέει, και τι έχετε να κάνετε εσείς με Τεμού, Τύρε και Σιδώνα και πάντα τα όρια της Παλαιστίνης, θα μου θέλετε ζητήσει από μένα ανταπόδοση. Διότι εσείς ανταποδώσατε εις εμέ χωρίς αργοπορίας και ταχαίως θέλω επιστρέψει το ταμπόδομα στην κεφαλή σας. Διότι ελάβατε το αργύριό μου, το χρυσίό μου, τα εκλεκτά μου αγαθά και τα φέρατε στους ναούς σας. Αυτό έγινε όταν μπήκανε μέσα το 70 μετά Χριστό και υφαρπάξαν ό,τι υπήρχε στο ναό του Σολομώντος και σε όλη την Ιερουσαλήμ. Και τα φέρατε, λέει, στους ναούς σας. Και τους ιούς του Ιούδα και τους ιούς της, και τους ιούς της Ιερουσαλήμ τους πουλήσατε στους ιούς των Ελλήνων. Δια να απομακρύνετε αυτούς από τον ορίον αυτών. Τους εκδιώξανε σε όλα τα έθνη. Οι Έλληνες αντιπροσωπεύουν όλα τα έθνη. Πήρατε, λέει, τους ιούς μου και τους θεγατέρας μου και τους σκορπίσατε σε όλα τα έθνη για να τους απομακρύνετε από τα όρια αυτών. Ιδού εγώ θέλω εγείρει αυτούς από του τόπου όπου τους επολύσατε και θέλω επιστρέψει το ανταπόδομά σας στην κεφαλή σας. Θα σας τους φέρω πίσω και το ανταπόδομά σας θα έρθει στην κεφαλή σας. Είναι αυτό που γίνεται τώρα. Ήρθαν οι Εβραίοι πίσω και τους διώχνουν. Και θέλω πωλήσει τους ιούς σας και τις θυγατέρες σας εις της χείρας των ιούν του Ιούδα και θέλουσι πουλήσει αυτούς εις τους Σαβαίους εις έθνος μακράν απέχων διότι ο Κύριος ελάλησε. Οι Σαβαίοι εκεί που θα πάνε, ξέρετε ποιοι είναι? Είναι οι στην Ιεμένη, οι Χούθοι. Μόνο αυτοί τους δέχονται. Ούτε οι Αιγύπτιοι τους δέχονται, τους Παλαιστίνιους, ούτε η Ιορδανία, ούτε οι Άραβες, ούτε κανένας. Εκείνοι μόνο, εκεί κάτω θα πάνε, είναι γραμμένο. Πολλές φορές το λέω και μου λένε, μα πώς θα γίνει, για Google, αρε πάτησες, του λέω στο Google, Σαβέι να δεις που σε πάει, η Εμένη. Εκείνη η Σαβέι, η Σεβά, απέναντι ακριβώς από την Αιθιοπία. Κηρύξατε τούτο εν της έθνες, προσέξτε τώρα μια λεπτομέρεια. Αγιάσατε πόλεμο, διαγείρατε τους μαχητάς, ας πλησιάσωσι και ας ανεβώσει οι άνδρες του πολέμου. Την εποχή αυτή που ζούμε, γίνονται διάφοροι πόλεμοι. Εκεί που γίνονται ανατολικά οι πόλεμοι, εκατοντάδες χιλιάδες φεύγουν από τα έθνη τους και λιποτακτούν για να αποφύγουν την επιστράτευση και να μην πάνε στον πόλεμο. Εδώ τώρα με τον πόλεμο που γίνεται κάτω στους Εβραίους, τι λέει? Κηρύξατε στα έθνη, αγιάσατε πόλεμο, διαγείρατε τους μαθητάς, ας πλησιάσωσε και ανεβώσει οι άνδρες του πολέμου. Όλοι οι Εβραίοι που ήταν διασκορπισμένοι στα έθνη μαζεύονται εκεί εθελοντικά και πολεμάνε, το ξέρετε. Είναι αυτή ακριβώς η προφητεία και η λεπτομέρεια που είναι γραμμένη. Γιατί τα λέμε αυτά? Για να δούμε, αγαπητοί αδερφοί, με τι πιστότητα και ακρίβεια μας μιλάει ο Λόγος του για αυτές τις ημέρες. Και για να καταλάβει η Εκκλησία πόσο κοντά είναι η μέρα του Κυρίου. Δόξα στον Θεό. Σφυριλατήσατε τα ηνία σας εις Ρομφαίας και τα δρέπανά σας εις Λόχας και ο αδύνατος ας λέγει είμαι δυνατός, συναθρίστητε, έλθετε κυκλώθεν πάντα τα έθνη, συνάχθητε ομού και εκεί θέλει καταστρέψει ο Κύριος τους ισχυρούς σου. Ας αγερθώσει και ας ανεβώσει στην κοιλάδα του Ιωσαφάτ, διότι εκεί θέλω καθίσει, διανακρίνω πάντα τα έθνη τα κυκλώθεν. Εκεί θα έρθει, εκεί θα τους μαζέψει για να τους κρίνει ο Κύριος. Βάλετε δρέπανον, διότι ο θερισμός είναι όριμος. Πλήθη, πλήθη στην κοιλάδα του Ιωσαφάτ. Εγγύς είναι η μέρα του Κυρίου. Ο ήλιος θέλει συσκοτάσει και η σελήνη θέλει συσκοτάσει και οι αστέρες θέλουν συπέσει. Η σελήνη δεν θα δώσει το φέγγος και ο Κύριος θέλει βρυχήσει εξ Ιών και εκπέμπει τη φωνή αυτού εξ Ιερουσαλήμ και οι ουρανοί θέλουν συσυστεί. Αλλά ο Κύριος θέλει είστε καταφύγιον του λαού αυτού και ισχύει του λαού Ισραήλ. Θα σώσει το λαό αυτό μέσα σε αυτή τη μεγάλη πλήση, κρίση που θα έχουν, ενώ θα είναι καταδικασμένοι. Από, για να φανταστείτε, 2 μυριάδες μυριάδων να τους έχουν περικυκλώσει 400 εκατομμύρια, αλλά και θα φανεί η δόξα του Θεού για αυτό το λαό. Και ευθύς λέει μετά τη θλίψη των ημερών εκείνων, όταν θα γίνονται όλα αυτά στον ίδιο χρόνο, ο ήλιος θέλει συσκοταστεί, θέλει σκοτιστεί, η σελήνη δεν θέλει δώσει το φέγγος αυτής, οι αστέρες θέλουν συπέσει από του ουρανού και δυνάμεις των ουρανών θέλουν συσσαλευτεί. Και τότε θέλει φανεί το σημείο του Υιού του ανθρώπου εν του ουρανού και θέλουν συθρηνήσει επ' αυτόν πάσε φυλέ της γης και θέλουν δει των Υιών του ανθρώπου ερχόμενων επί των εφελών του ουρανού με τα δυνάμεως και δόξης πολλής. Είναι η δευτέρα παρουσία του Κυρίου που θα γίνει στο τέλος της εφταετίας των Εβραίων και του Αντιχρίστου, όταν θα γίνει εκεί ο Αρμαγεδόνας και θα τελειώσει με αυτούς, θα έρθει για να ιδρύσει τη χιλιετή βασιλεία. Γι' αυτό τους είπε πιο πάνω, προσέξτε, μην σας ξεγελάσουνε. Θα δείτε, ποιο είναι το σημείο, θα δείτε το σημείο του Υιού του ανθρώπου στις νεφέλες, και είναι ο Χριστός. Από πάνω θα έρθει, δεν θα είναι ούτε στην έρημο αν σας πούνε, ούτε στα ταμεία. Επιστήνει ακριβώς την προσοχή και σε όλα τα θέματα, αδερφοί, που αφορούν τις έσχατες ημέρες, υπάρχει διδασκαλία. Διδασκαλία για την Εκκλησία, την ώρα της αρπαγής υπάρχει. Λέει για την Εκκλησία, ότι θα το δούμε και αυτό, εάν λέει δύο σε μία κλίνη, ένας παραλαμβάνεται, ένας αφήνεται. Γιατί, μπορεί να έρθει νύχτα και να κοιμάστε, αυτή είναι η αρπαγή. Εάν έρθει ξημέρωμα, αυγή, πρωινές ώρες, δύο γυναίκες θα είναι στο μήλο, μία παραλαμβάνεται, η άλλη αφήνεται. Δύο θα είναι στο χωράφι, μπορεί να είναι μεσημέρι, απόγευμα, να εργάζεται στο χωράφι. Ο ένας παραλαμβάνεται, ο άλλος αφήνεται. Αυτό, αδερφοί, όμως σημαίνει και κάτι άλλο. Ότι η μισή εκκλησία, οι 5 μωρές Παρθένες θα μείνουν κάτω. Ένας παραλαμβάνεται, ένας αφήνεται. Υπάρχει διδασκαλία. Και λέει κάτι ακόμα. Ενθυμίστε τη γυναίκα του Λότ. Όποιος θέλει να σώσει τη ζωή αυτού θα την απολέσει και όποιος την απολέσει θα τη βρει. Η γυναίκα του Λότ ήταν καθοδόν προς τη σωτηρία. Είχε φύγει από την οργή του Θεού, από το θάνατο, από τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Και ήταν προς τη Σιγόρ. Αλλά οι άγγελοι τους είπανε, μη γυρίσετε πίσω. Δεν είπανε πολλά, μια λέξη, μια φράση. Μη γυρίσετε πίσω. Η δε γυνή, λέει αυτό, όμως περιβλέψασα εις τα πίσω έγινε στήλη άλατος. Γι' αυτό λέει, ενθυμίστε τη γυναίκα του Λότ. Δίπλα που θα κοιμάσαι στο κρεβάτι, και αυτό είναι η διδασκαλία για την αρπαγή. Όταν θα ακουστεί η σάλπιγγα, η φωνή του Αρχαγγέλου είναι προσωπική ισοτηρία. Μην κοιτάξει τη γυναίκα σου, μην κοιτάξει τον άντρα σου. Όταν είσαι στο χωράφι, μην κοιτάξει εκείνον ο οποίος εργάζεται μαζί σου, αν είναι συνάδελφός σου ή αν είναι αδελφός σου ή οτιδήποτε. Κοίτα τον εαυτό σου εκείνη την ώρα. Ύψωσε τα χέρια, δόξα, αλληλούια. Να πληστείς Πνεύματος Αγίου, να έρθει το έλαιο, να ανάψει λαμπάδα, να φύγεις. Έτσι το παρομοιάζει. Δόξα στο Θεό. Γι' αυτό λέει, ενθυμίστε τη γυναίκα του Λότ. Οι κόρες του Λότ και ο Λότ σωθήκανε. Ξέρετε γιατί? Δεν ασχοληθήκανε ούτε να γυρίσουν πίσω στα Σόδωμα και στα Γόμορα, ούτε αν έγινε η μάνα τους ή η σύζυγος του Λότ στήλη άλατος. Ακούσαν ακριβώς ό,τι τους είχε πει ο άγγελος και σωθήκανε. Και θα πρέπει σε αυτά τα σημεία να έχουμε την προσοχή μας. Γιατί λέει, καθήν ώρα αν δεν στοχάζεστε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου. Δόξα στο Θεό. Και θα φανεί το σημείο του Υιού του ανθρώπου στον ουρανό. Ξέρετε ποιο είναι αυτό το σημείο? Να δείτε πώς το λέει, αδερφοί αγαπητοί. Την ημέρα της αναλήψεως. Και εννοήσα να ταινίζονται εσείς στον ουρανό οι μαθητές με τον Κύριο μετά την Ανάσταση. Ο Κύριος εμφανίστηκε σε προσδιορισμένους από το Θεό μάρτυρες, ήτινες, λέει ο Πέτρος, συνεφάγομεν και συνεπείωμεν μετά αυτού μετά την Ανάσταση. Ήτανε ο Πέτρος, ο Ιάκωβος, φάνηκε στον Παύλο λύσαν σε έκτρωμα, φάνηκε στους 500 και επέκεινα διαμιάς, έτσι, φάνηκε στους 11 που ήταν και εκτός από το Θωμά, μετά φάνηκε και στο Θωμά, μάρτυρες της Αναστάσεως. Και τους μιλούσε τα περί της Βασιλείας των Ουρανών 40 ολόκληρες μέρες. Και ενώ ήταν μαζί την 40η ημέρα και ενώ ήσαν ατενίζοντες στον ουρανό, λέει, και αφού είπε τα αυτά, βλεπόντον αυτόν ανελήφθη και νεφέλη υπέλαβε αυτόν από τον οφθαλμόν αυτόν. Και εννοήσαν ατενίζοντες εις τον ουρανόν, ότε αυτός ανέβαινε, ιδού άνδρες δύο με ημάτια λευκά εστάδησαν πλησίον αυτού, ήτινες και είπων, άνδρες Γαλιλαίοι, τι είσταστε βλέποντας εις τον ουρανόν? Τον βλέπετε να ανεβαίνει, στέκεται και τον κοιτάτε και ανεβαίνει με την νεφέλη. Ιδού ο Ιησούς, ως της ανελήφθη αφημών εις τον ουρανόν, θέλει ελθεί ούτω καθόν τρόπον είδεται αυτόν πορευόμενον εις τον ουρανόν. Θα έρθει πάλι ενεφέλες μαζί με τις στρατιές των αγγέλων και όλο το λαό του, την εκκλησία του και όλους τους εσωσμένους για να ιδρύσει εδώ κάτω τη χιλιετή βασιλεία. Και θα δούνε, λέει, θα φανεί το σημείο του Υιού του ανθρώπου, πας οφθαλμός αυτόν όψεται, θα το δούνε όλοι. Όλη η γη θα τον δει να κατεβαίνει. Ο Αντίχριστος θα στρέψει τα όπλα. Θα πει ότι έρχονται εξωγήινοι. Αλλά αγαπητοί αδερφοί, αλλημονώ τους, με το λόγο του στόματος αυτού, με τη ρομφαία του στόματος αυτού, θα πει ένα λόγο και θα πέσει πυρ εξ ουρανού και δεν θα μείνει τίποτα. Ό,τι έχει μείνει από τον πόλεμο το μεταξύ τους θα κατακαεί. Να φανταστείτε ότι 7 ολόκληρους μήνες θα καίνε οι Εβραίοι καύσιμα από τα όλα εκείνα τα πολεμικά μηχανήματα που θα έχουν φέρει εκεί. Και για χρόνια θα τους θάβουν μέσα στην έρημο. Δόξα στο Θεό. Και θέλουν συθρηνήσει επ' αυτών πάρσε φυλές της γης και θα έρθει ο Κύριος με τα δυνάμεως με δόξης πολλής και θέλει αποστείλει τους αγγέλους αυτού με σάλπικος φωνής μεγάλης και θέλει συνάξει τους εκλεκτούς αυτών απ' άκρων ουρανών έως άκρων αυτών, θα τους συγκεντρώσει για να ιδρύσει τη χιλιετή βασιλεία, στην οποία, αδερφοί, θα θεραπεύσει τη γη, γιατί η γη θα έχει καταστραφεί με όλα αυτά που θα γίνουν στην εφταετία του Αντιχρίστου και των Εβραίων. Θα τη θεραπεύσει. Το λιοντάρι, λέει, θα τρώει άχερο ως οβούς. Το παιδάκι το μικρό θα βάζει το δάχτυλό του στην τρύπα της οχιάς του βασιλίσκου, λέει, και δεν θα το πειράζει. Και θα τρώει, λέει, ο λύκος με το πρόβατο. Και θα θεραπεύσει τη γη και θα δώσει τον καρπό της. Και όποιος ζει 100 χρόνια θα είναι επικατάρατος, όσοι έχουν μείνει, αυτοί οι λίγοι που θα μείνουν στην εφταετία θα πηγαίνουν μέχρι 100 χρονών θα είναι επικατάρατος, οι υπόλοιποι θα ζουν μέχρι και 1000 χρόνια, εκείνοι οι οποίοι θα γεννιόνται, και υπολογίζουν, αγαπητοί αδερφοί, ορισμένοι μελετητές, αυτό δεν το ξέρω να σας το πω, αλλά ακούω που λένε εκείνοι που τα υπολογίζουν, ότι μπορεί στα 1000 χρόνια να περάσει, λέει, και το 3 εκατομμύρια πληθυσμός της γης. Γιατί θα την ευλογήσει ο Κύριος, θα δώσει τον καρπό της και θα μπορούν να ζήσουν τόσοι λαοί και πλήθη επάνω στη γη. Για να αποδείξει ο Κύριος ότι η αμαρτία είναι η αιτία του κακού, η απιστία είναι η αιτία του κακού και θα κυβερνήσει τους λαούς της γης εν ράβδο σιδηρά. Και όποιος δεν πηγαίνει κατέτος να προσκυνεί τον βασιλέα, όπως γι' αυτό λέει εν ράβδο σιδηρά, θα επιβληθεί αυτός ο νόμος, ο οποίος ήταν ο νόμος του Κυρίου. Και όποιος δεν πηγαίνει να τον προσκυνήσει, την πρώτη χρονιά δεν θα έχει βροχή, και αν δεν πάει και τη δεύτερη χρονιά, όποιο έθνος αποστατήσει και δεν πάει, θα πέφτει, λέει, φωτιά και θα τους καίει. Και θα καταλάβουν όλοι ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος εις δόξαν Θεού Πατρός. Θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά να δούμε και τα υπόλοιπα, γιατί μετά από αυτό εδώ που ήταν μια παρένθεση για το λαό Ισραήλ, μιλάει αποκλειστικά για το λαό Ισραήλ από τότε μέχρι και το τέλος που θα δεχτούν το Χριστό, μετά πάλι ξαναξεκινάει και μιλάει για την Εκκλησία και είναι το διατάφτα, τι λέει για μας και πώς θα πρέπει να είμαστε εμείς για να λάβουμε μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας, και όλα αυτά, λέει, τα οποία θα γίνουν, θα βλέπετε, λέει, από καθέδρας την ανταπόδοση των ασεβών. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας.